Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 30-njy iýuny hepdeniň penşenbe güne habarlar günüli gepleşimde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda İstanbul'un Atatürk adından aeroportunda 41 adamın ölümüne sebep olan patlamada Türkmen sanlı rayetin hem yaralanandığı haber veriliyor.
Bu büyük olan patlamanın neticesinde gözetçilik kontrolünden geçerken bizim Türkmen sanlı ayarlarının birine sağlığına zarar yetti.
Türkmen sanlı Prezident Berdimuhamedov'un bir kim 60 yaşı belleniyor.
Prezident Berdimuhamedov'un doğulunun inni bir neçeyli ver yurdun dürlü velayetlerine gedekleştirilip belleniyen medeniyet hepteliklerine kavat geliyor.
Marvel aýtynyň bayramaly etrawynyň ýaşajylarından prezidentiň etraw etjek saparynyň dowamında äpişgelerdäki tutulary gallarmazlyk, tamdyrda ot ýakmazlyk tapşyrylýar.
Gelen günden näçe daşaryk çykmana zar bolýarlar, çykaran oklar.
Yarım saatlik haberler günnelü gepleşimizin çayınlı şu ve beylik maglumatları iştirmeye sinan şart. Gepleşimizin başında günün tədelikleri bilen tanış olun. İstanbul'un hakimi Atatürk adına aeroporta edilen hücumda ölenlerin sanının 41 adamı yaralananların olsa 239'a yetindiğine aydiyar. Türkiye'nin Premier Ministri Binali Yıldırım 29. iyunda aeroportta jurnalistlere veren beyanatında hava katnavlarının talaba layık devam edildiğini malum etti. Türk Hava Yolları Kampanyası'nın web sitesinde verilen maglumatta uçuş operasyonlarının kaytadan başlanandığına aydılıp yolcuları özlerinin aktualiyağını bar olan uçuş maglumatlarını idarlamak maslahat berilýär. 28-nji iýunda giýişlik jahandan geçen 3 hüjümçi aeroporta hüjüm etdi. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan günäsiz parahat ilat edilen terrorçylykly hüjümi ýazdyrdy. Evropa Birleşiginiň liderleri Britaniýanyň Birleşigi terk etmek baradaky kararynyň ideýany Evropa Birleşigini berkitmek ýollaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin ilkinji edek 27 agda ýurt formatynda duşýarlar. Duşun birinji günündäki maslahatyna gatnaşan Britan Premier Ministri David Cameron 29-njy iýunda Brüsselde geçirilen samite gatnaşmady. Meniň pikirimçe bugünkü duşuk David Cameron barada däl, bugünkü duşuk biz barada, biziň jewsligimiz we Britaniýanyň bileleşikden çykyş döwrüne taýýarlyk görmek barada diýip Litwanyň prezidenti Dalia Grybauskaite aýtdy. Türkmensanyň içeri işler ministrligi Türkmen maşynyň neweti gaýtadan işleýän zawodlar toplumundaky ýağ ýanyşlar üçin niýetlenen ähtiýaçlyk çeleginde ýagny rezervuarynda partlamanyň bolan nowaradaky maglumatlary reddedýär diýip Rosbaltu neşri habar berýär. Orsetiň Rosbaltu neşriniň Türkmen içeri işler ministrliginiň hukuk goraýjy organlaryna salgylanyp berýän maglumatyna görä Türkmenbaşy şäherinde adatdan daşary hiç ýyly ýagdaý galyberse-de adam mitgisi bolmandy. Şol bir wagtyň özüne 27-nji iýunda Azatlyk radiosynyň Türkmensanyň Newtgat ministrliginäki çeşmesi geçen anyň öňünde geçlik Türkmenwaşynyň Newt gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndaky ýağ ýanyşlar üçin niýetlenen ähtiýaçlyk çeleginde partlamanyň bolandygyny tasdiklap, wakanyň netijesinde bir aýal maşgalanyň yaralanandygyny habar berdi. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 29-njy iýunda Parijde Fransuz kärdeşi Jean-Marc Ayrault bilen gepleşikler geçirýär. Bu duşun gün tertibinde Ukraina, Siriýa we Russiýa Ýewropa gatnaşyklary bar. Duşun dowamında terrorçylyga garşy göreşde hyzmatdaşlyk etmek barada maslahat edildiler. Şeýle dolar Ukraina, Libiýa, Siriýa we ýakyn gündogar ýaly iň aktual halkara meseleler çözmek ugrunda edilýän işleriň progresine seredýärler diýip Rusiýanyň daşary işler ministerliginiň metbuat wekili Maria Zaharova aýdýar. Şeýlede ol Lavrov we Ayrault Russiýa bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky gatnaşyklary şol sanda Beýik Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmak baradaky referendumynyň bolaýma mümkin netijeler barada pikir alşarlar diýdi. Günor Ukrainada Orseta taraptar separatistlere garşy görüşmek üçin mundan 2 ýyl öňe Parijiň operasyny terk eden Ukrain opera aýdymçysynyň öldürilendigi habar berilýär. Vasil Slibagyň öldürilendigini Ukrainanyň Ýewropa Geňeşindäki hemişelik wekili Dmitri Kuleba 29-njy iýunda Twitter sosial ulamyna çap eden maglumatynda tasdiklady. Ukrainadaky media serişdesi Donetsk regionundaky Ukrain eskerlerine we militinçilerine salgylanyp Slibagyň 29-nji iýunda ýerden saat 6 töwere Luhansk obasynyň golaýynda snayper ýagny mergen tarapyndan öldürilendigini ýazýar. Türkmenistan'da 4 günden beri giň gerimde öçürilen mobil internet şuwun ýagny 29-njy iýunda gaýtadan işläp başlady. 25-njy iýunda ýerden Türkmenistan'da hereket edýän 2 mobil operatory internet hyzmatlaryny kesipdi. Şol bir wagtda 27-njy iýunda MTS we TMSL kompaniýalarynyň jogapkär resmiýleri mobil internetiň kesilmeginiň sebäbi we onuň haçandan işläp başlajakdygy barada maglumat bermediler. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyzda olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäris.